جن من مفيش خلتنا نام وأقوم أقول بحبك انت اللي بين ايديك بدأ
today.com.